Startautisko notikumu apskats. Laba diena, jūs uzmanībai Startautisko notikumu apskats. Rītumā būs uz kara ceļa pret Krīviju, ja tiks portraukta Ukrainas atbalstēšana. Tā viestē Deutsche Welle atsaucoties iz The Time citāto ASV prezidenta Joe Bidena sacēto. Pajam Ukraina obligāti nav jūzjam NATO. Es sacīju, ka ASV varētu būt tādas pašas attīcības ar Ukrainu kā citam valstim, kuram te pīgodoja īrūčus, lai tos nokamēbā varētu sevi aizstāvēt. Tamā pašā laikā Baidens atgodināja, ka jau iepriekš ir sacījis, ka nav gatavs atbalstīt Ukrainas īsistošanu uz NATO. Pitām Amerikas prezidents aicināja neļaut Ukrainai zaudēt karā pret Krīviju. Es norodīju, ka tāda notikuma attīstība nozīmētu Pūlijas, Balkānu valstu, Baltkrīvijas un citu reģionu valstu destabilizāciju. Globālais miera samits Šveicē ir paredzēts 15. jūnijā, bet esi pirma tos Itālijā notiks lielo septiņnieka līderu tikšanos, kurumā dasdalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ielūgums ir Šveicā noteikošo samitu, kura galveno tēma būs kara izbēgšana Ukrainā ir veidi, kā dabūt Zelenska mīra plāna īstenošanu, sajāma delegācijas no 160 valstīm organizācijām. 107 delegācijas ir daužu savu pīkrišanu, jau zināms, ka Ķīnas samitā nebūs, atteikums ir arī saimts no Brazīlijas, jo visdrežok saīsmē nebūs arī Pakistānas delegācijas. Tān Kieva pīlīk nopietnas diplomātiskas pūlis, kap davārstu tai dāvāto globālo dīnvidu valstu uzmanību Krīvejas Ukrainas karam, raksta amerikāņu izdevums Politico. Kaits ietekmīgs Eiropas diplomāts, kurais gribē palikt anonīms, žurnālistim sacīja, ka ir jūtams nogurums, ir dažas reģiona valsts jau grib, lai kars vinkoši beigtos, neatkarīgi no to, kā tas notiek. Tikum Moskavā drūšēbas spēki ir izjaukuši politiķa Aleksija Navaļņie piemiņas vakaru. Par to OVD Info raksta atsasaucoties iz pasocīnī klotu sūšu meitenis draugu. Pēc jo sacēto drūšēbas spēki izlauzēs, kur notika tikšanos aizturētumā atcerunušos 30 cilvēkus. Ietika turēta talpos, formaklātas jūs summas ir pasaskairēja nogodot bloku stalpā iz nopratinošanu. Kai viestie OVD, visi aizturētī, vieļok tika atbrēvoti. Citas detaļas par incidentu netiek ziņotas. Ģeopolitisko situāciju timā starpā arī Pūlijai ir likus pordomot aizsardzības drošības jautājumus. Pūlija sazitraucās ne tikai par potenciālajiem militāriem draudiem, bet jau labu laiku sazaskarās arī ar hibrīda elementiem iz savas rūbežas. Timā pašā laikā tie nopietni ir sokus apsērt arī savas aizsardzības drošības stiprinošanu. To apliecināja kočoja finansējums, tā kā nokušgad Pūļa plānoja aizsardzībai tērēt daži 4% no iekšzemesku produkta. Tūkītē ir arī jaunos Pūlijas valdības prioritāte. Sarunā ar Latvijas radio Varšavā uzsvēra politikas analītiķis, neatkarīgos dūmnieces, Visegrad Insight Eiropas līto eksperts Vojceks Pšibiļskis. Drūšēbas vaicums, kas ir saistīts ar aizsardzēbu ir rūbežu drūšēbu, ir itos valdības prioritāte. Te montotu no vairokam iepriekšējām valdības izstrodotajiem politikam, kas tikušas porskatētas uzlabotas, taču virzīns palīk tas pats. Pšibiļskis ir porlīdzinots, ka pūļam drūšēbas vaicojums ir svarīgs, ja sabiedrība izprūt, deko nauda aizsardzēbā ir joīgulda. Uz Ukraina dodās fonda uziemiem mīram ir teččil organizētais palīdzības konvojs. Savu atzinē bītām pasaukumam portālam sarks.lv izsacīja arī aizsardzības ministris Andris Sprūts.
Latvija turpina palīdzēt Ukrainai, tas ir tas lielais iemesls, tā ir tā lielā misija, ka mums ir jāatbalsta Ukraina līdz kopīgai uzvarai. Un tieši tāpēc arī, protams, mēs esam šeit un esam regulāri šādās, teiksim, tikšanās reizēs, lai mēs ziedotu, lai mēs kopā sūtītu sūtījumus Ukrainai. Un šodien arī ir kopdarbs, kur aizsardzības ministrija uzņēmēja mieram, tekčil dod savu pienesumu tieši tā atbalstām Ukrainai, gan transporta līdzekļu formā 14 transporta līdzekļu, gan arī augstas kvalitātes mūsu Latvijā ražotu dronu veidā. Tā kā mēs darām, es domāju, ka ļoti, ļoti svarīgi darbi šajā kopdarbā atbalstam Ukrainu līdz uzvarē.
Uzņēmēji, kas atbalsta Ukrainas cīņu pret Krīvijas okupācijas kara spēku, kopā ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kā jau jūs dzirdējat no sprūdes sacēto, ir sagodojuši 14 automašīnas, kas dosīs palīgā Ukrainas aizstāvjiem. Par uzņēmēju sazīdotajiem līdzekļiem itam mašinam tika veikta vajadzīgo tehnisko sagatavošana, kā arī iegūdot Latvijā ražot bruņoti droni, kas tiks nogodoti Ukrainas bruņotajiem spēkiem dronu koalīcijas ietvaros. Līdz ar to ziedojumu, fonds uzņēmēja mīram Ukrainai dronu koalīcijas ietvaros būs nosūtējuši vairāk nekā 100 bezpilota lidaparātu. Fonds uzņēmēja mīram kopš pilna apmāra iebrukuma Ukrainas bruņotajiem spēkiem civilīdzēvotojiem nosūtējis palīdzību vairāk nekā 10,6 miljonu eiro vērtībā. Sadarbojoties ar Latvijas uzņēmējiem, kā arī aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts policiju, valsts robežsardzi, Ūrlītu ministriju un citām organizācijām, kuri smierķi stiprināja Ukrainas brīvības cienītājus. Jūs dzirdējat starptautisko notikumu apskatu Latgulis radijā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgulis balss.